Počúvate podcast spoločenstva Evanjelia. Pomáhame ľuďom lepšie poznať Božie slovo svojou mysľou, naplno milovať Boha svojim životom a angažovať sa vo svete s milosťou a pravdou.
Tak jestli máte Bible, tak si otevře na 1. Korinským 5. kapitola. To naše dnešní téma je církevní kázeň. Doufám, že ta vaše přítomnost hojná tady neznamená, že tolik lidí potřebuje vyřešit nějaký velký problém a potřebujete vědět, jak na to. Každopádně, církevní kázeň je biblický koncept. Je to něco, církevní kázeň, to slovo nenajdeme v Biblii, že bychom měli zboru v Korintu církevní kázeň, znamená tohle. Církevní kázeň je biblický koncept, který popisuje nějakým způsobem, jakým způsobem máme jednat s člověkem, který žije v hříchu, který nečiní pokání bratrem nebo sestrou, součástí lokální církve, jakým způsobem máme zacházet s takým člověkem. Tak to je popis možná církevní kázní, jak s ním jednat, s někým, kde v hříchu nečiní pokání, jak ho konfrontovat pro jeho dobro a dobro té církve, ve které jsme. To je církevní kázeň a co uděláme následovně, ten následující čas, uděláme si takový menší studium spolu, s tím 1. Korinským 5, možná takový menší, takový mini kázání, ponoříme se trochu do Bible a pak, jestli bude zájem, tak vám řeknu prakticky, jak to děláme u nás v Šumperku. Jo, co bych chtěl říct, možná si dáme čas, jestli bude prostor na nějaké otázky, odpovědi, možná si dáme čas, kde se možná naučíme trochu sami od sebe, protože já jsem kazatel, já nejsem žádný expert, napsal jsem knížku na církevní kázeň. Ve skutečnosti tady je knížka na církevní kázeň nahoře knihkupectví, která je výborná, doporučuji, určitě je lepší než to, co vám řeknu dneska, takže si ji můžete koupit. Nahoře je v češtině, takže budete muset trochu vynaložit energii, abyste to, i když jsem slyšel, že pro Slováky je čeština stravitelnější než pro Čechy, slovenština. Takže já jsem žádnou knížku ve slovenštině ještě nepřečetl, takže nemůžu. Nechystám se ani. Já jsem se úplně těšil, já jsem přišel do té knihovny, úplně jsem se těšil, si koupil knížku, pak jsem se chtěl všechny ze slovenštině. Zůstanu v angličtině asi radši. Každopádně, 1. Korinským 5. Takže budeme mít ty dvě části, jo. Budeme mít to minikázání, možná studium z Bible, pak já vám řeknu, jak to prakticky děláme, nebo jak to prakticky vypadá u nás v Šumperku, dáme nějaké otázky a odpovědi. Takže 1. Korinským 5, Korint je takový mladý sbor, který mu píše apoštol Pavel, je to takový hodně, dalo by se možná říct cool takový sbor, zdá se, že je plný Korintu, když si čtete 1. Korinským, je to možná ten nejvíc divoký sbor v Novém zákoně. Jo, taky jak se říká, že v prvním století byla zlatá éra církve, tak to úplně není pravda, že jo, možná prvních 5 minut, když měli všechno společné a měli se rádi, ale pak za těch 5 minut prostě bylo všechno zase špatně, lidi různě věřili falešným učení, tady v tom Korintu se soudili různě, měli frakce, jeden měl tohle učitele rád, jeden měl tohle učitele rád a probíhalo tam všechno možné. A místo toho možná bychom mohli říct, aby byli proměňování ve všech oblastech jejich života křesťanstvím nebo Kristem, tak byli spíš proměňování kulturou okolo. A apoštol Pavel v tomhle dopisu, který teďka spolu otevřeme, tak jim vlastně ukazuje v prvé řadě, jak byli zachráněni, že to není kvůli tomu, že oni byli úžasní, že oni si to zasloužili nebo oni něco udělali, ale protože Bůh je úžasný a rozhodl se zachránit trosky jako oni, že on v těch prvních kapitolách říká, podívejte se, bratři, na sebe, jak vás Bůh povolal. Není mezi vámi mnoho moudrých, že? Takže to platí pořád, pro naši církev zvlášť. A 5. kapitola začíná následně. A možná ještě, než to přečtu, vám řeknu, proč otevíráme 1. Korinským 5. kapitolu, protože ta církevní kázeň, to je taková, já jsem se bavil s jedním kazatelem, pár dnů zpátky, proč si myslí, že církevní kázeň se v církvích moc nedělá. Jo, v některých církvích se praktikuje, v některých církvích se moc nedělá. A v podstatě jsme se shodli na tom, že církevní kázeň už tak moc nepraktikujeme. Ne kvůli tomu, že bychom úplně neměli řád a neměli bychom to popsaný a nevěděli jsme jak, nebo nevěděli prostě přesně, jak začít, nebo nevěděli prostě přesně ten postup, ale církevní kázeň se nedělá, protože hřích už nám nepřipadá tak závažný. Protože boj s hříchem už nám nepřipadá jako nutně boj, který bychom měli víst a to přesvědčení, že z Židům ještě jste se do krve nevzepřeli v boji proti hříchu. Už to se nezdá, že tohle by bylo v popředí našeho křesťanského života. Zdá se, že víc vědomosti, čím jsem chytřejší, čím rozumím, čím víc jsem přečetl knížek, je možná větší hodnota, než jakým způsobem, jak vypadá moje posvěcení. Jak rostu v boji proti hříchu. A proto bych dneska chtěl otevřít 1. Korinským 5, které je to pasáž do nějaké míry trochu o církevní kázni, ale v prvé řadě je to pasáž o možná o tom, jak je hřích destruktivní. Jak je hřích destruktivní a co všechno dělá. A to, co Bůh, my jako křesťané věříme, to, co Bůh v Kristu udělal, mimo jiné, je, že nám sám ukázal na destrukci, kterou hřích přichází, jmenovitě smrt. Že smrt od Boha mimo něj, protože on nemá s hříchem nic společného. My v Kristu na kříži vidíme realitu, realitu našeho hříchu. Že my říkáme, jako křesťané věříme, když se díváme na Krista, když se díváme na kříž, tak říkáme, tam jsem měl viset já. Jeho krev, která byla prolita, měla být moje krev. Že to ta zpráva, když slavíme Eucharistii, když slavíme Večeři Páně, tohle měla být moje krev. Tohle mělo být moje tělo, které mělo být zlomeno, tenhle kříž měl být můj. Všechna moje spravedlnost, všechny moje dobré skutky, ten jejich konec by byl ten kříž. Ne ráj, ale kříž. A zároveň my v Kristu vidíme nový život, že jo? Protože to má dvě strany, že jo? Na kříži jsem měl viset já, ale visel on. Moje krev měla být prolita, ale jeho krev byla prolita místo mě. A když budeme číst Pavlovy dopisy, a konkrétně 1. Korinským, tak se dozvíme, nebo často uvidíme, že on začíná tady tímhle. Že jako křesťani, my máme nový vztah s Bohem. My máme nový vztah s Bohem, ale jestli jako křesťani máme nový vztah s Bohem, tak to taky nutně znamená, že bychom měli mít nový vztah s hříchem. Utíkáme od hříchu a utíkáme k Bohu, protože oni nejsou na stejné straně. Ne protože bychom byli lepší lidé, ne protože máme nějakou novou morálku, ale protože Bůh je lepší než hřích. On dává život, hřích přináší smrt. A myslím, že tohle je třeba, nebo tímhle třeba je začít církevní kázni. Možná probudit se do nějaké míry k tomu, co hřích skutečně přináší, k tomu, co hřích skutečně působí. A v církvi můžeme zajít tak daleko, že místo, abychom s hříchem bojovali, tak ho tolerujeme. Místo, aby jsme činili pokání a možná vzájemně si pomáhali na cestě ke Kristu, tak jsme vůči němu tupí a předstíráme, jak jsme na tom dobře. Nebo dokonce jsme na to hrdí. Že jo? My, možná, co nám chybí, a zase jsem rád, že společenství Evangelia a telekonference a rozhodně ve vašich zborech, je, že přesvědčení křesťanů umírá. Jako kdyby ta naše mentalita, ta naše vize o tom, co bude církev, je, aby jsme to buď udrželi, nebo aby jsme měli nějaké čísla, nebo aby jsme nevypadali hloupě, ale přesvědčení o tom, že co je křesťanský život, kdo je Kristus, jak vypadá posvěcení, to už jde trochu stranou. Řády jsou tlustší, přesvědčení menší. A jestli se chceme bavit o církevní kázni, tak se musíme první bavit o tom, že hřích je závažný. Protože nás můžou začít, a kulturně nás tlačí, můžou začít napadat myšlenky, jako kdo jsem já, abych někomu mluvil do života. Kdo jsem já, abych někomu říkal, že něco dělá špatně. Kdo jsem já, abych říkal, tady je hranice a ty jsi překročil. Pojďme, 1. Korinským 5, další od tomu. 1. Korinským 5 a apoštol Pavel tam začíná následovně. A tohle bude můj první bod. Proč je hřích tak destruktivní? První bod je, protože nezastavený hřích pokračuje dál. A on říká, skutečně jde slyšet o smilstvu mezi vámi a o takovém smilstvu, jaké není ani mezi pohany. Že totiž někdo má ženu svého otce. Tak to je ten problém, který je v Korintu. Skutečně jde slyšet o smilstvu. Tohle smilstvo, jo, můžeme si říkat, jaká byla kultura v Korintu a jak tam byl ten chrám a byly tam nějaké prostitutky. Ale Pavel říká, tohle ani pohani neznají. To, co probíhá ve vaší církvi. A jedna věc, kterou můžeme udělat místo církevní kázně, místo, aby jsme začali řešit hřích, je předstírat, že nikdo nemá s ničím problém. Že řekněme si na rovinu, konfrontovat někoho s hříchem není úplně naše nejoblíbenější činnost. Jo, tenhle pointa tohle semináře není, aby jsme všichni byli nadšení, že můžeme za někým přijít a říct mu tak. Církevní kázeň začíná. Že tady pravděpodobně v Korintu tady nikdo najednou nespadl do smilstva se ženou svého otce. Že asi to nebylo tak. Nevím, jak se to stalo. Zpívali jsme spolu písničky, hledáš Bůh. A najednou jsme spolu byli v posteli. Nikdo, ti z vás, kdo dělali církevní kázeň, ve vaší církvi někdy, tak víte, že hřích začíná něčím menším. Že začíná přetvářkou, začíná lhaním. Často to začíná tím, že lidi přestanou chodit do církve. Za něco se stydí, s něčím bojují a místo, aby to řešili, tak prostě přestávají chodit. Většinou se to na financích projeví, přestanou dávat. A poslouchej, hřích, který se nekonfrontuje, hřích, ze kterým se nic nedělá, roste. Pocit, že nám něco prošlo, že nás nikdo nekonfrontoval, že to s náma nikdo neřešil, pocit, že nám něco prošlo, otupuje a roste. A začne nerůst jenom u toho, kdo hřeší, nejenom u toho, kdo je v hříchu a nečiní pokání, ale začne růst i u nás. Protože lidi nechcem úplně konfrontovat, protože to není úplně nejradostnější věc, tak to začneme omlouvat, budeme říkat věci jako tak, on je takovej. Kdybys věděl, co on v životě zažil, tak bys to pochopil. Prožívá těžší období. Co všechno může být pravda. Ale není to výmluva, proč někoho nekonfrontovat s hříchem. Tady tenhle hřích se dokonce stal známý, je o tom slyšet. Není to ani tajemství. A poslouchej, jaká je jejich reakce. Možná druhý bod by, možná takový postoj, který bychom mohli spolu mít, je, že nechceme, aby nás hřích otupil. Ale chceme mít vůči němu radikální postoj. A on jim říká, tohle pokračuje dál. Takže tohle se mezi vámi děje. A vy jste nadutí. To je český studijní překlad. Nebo pyšní dokonce. Vy jste nadutí, místo abyste raději byli zarmouceni a odstranili ze svého středu toho, kdo se dopustil tohoto činu. Žený mi říká, není tak, že bychom měli být naštvaní. Není tak, že bychom byli nazlobení na to, kdo si říká křesťan. A přesto se tak nechová. Ne, že bychom měli mít pocit nadřazenosti. Ale on říká, co jim říká Pavel? Měli byste být zarmouceni. Když vidíme, že někdo je v hříchu a že to dovedlo až do takové situace, kde skoro snad není ani cesty zpátky, tak co by nás to mělo způsobit? Ne, tak já jsem lepší křesťan, to je špatný. To je špatný, že on za tohle udělal, ale tak co? Ne, když vidíme hřích, a možná si můžeš říct sám pro sebe, možná můžeš přemýšlet sám o sebe, jsi zarmoucen z toho, co se děje. Že někdo, kdo tvrdí, někdo, kdo hlásal, že zná Krista, kdo ho poznal, tak najednou žije život, který je absolutně destruktivní, jak pro něj, tak pro ostatní. A tohle kazatelé znají, speciálně kazatelé, a jestli jste v církvi, která neroste tím, že tam přicházejí další křesťané, ale která roste tím, že někdo skutečně uvěřil. Tak nejbrutálnější část na církevní kázni, když se mě dozeptá, co je nejlepší na zakládání sborů nebo na církvi a co je nejhorší, tak nejlepší je, když někdo uvěří. To je prostě nejlepší věc, když někdo prostě přijde, uvěří, prostě tečou slzy, jásáme, křest. Pošlem do Ameriky fotku, že jsme se víc peněz. A nadsázka, jestli mě neznáte, tak já. A co je nejhorší? Když někdo, koho jste křtili, když někdo, kdo říkal svědectví, někým, s kým jste zpívali písničky, najednou je pryč. Najednou je v životě, kde je v hříchu a nechce činit pokání. A apoštol Pavel jim říká, smutek by měl přijít. On říká, vy jste nadutí, vy jste tupí, vy jste rezignovali na to, cokoliv řešit. Je vám to jedno. Neřešíte to. Není žádná církevní kázeň, je v anglický příklad říká arrogantní, nebo je pyšný, možná máte ve svých biblích. Můžeme, jak to slovensky.
Vystatujte.
Jak?
Vystatujte.
To nevím, co znám.
Vypouváte.
No. Tak to je pak taky. Ale zná to pyšný. Hrdí dokonce. Někdo, kdo si říká bratr, a přitom žije, jako kdyby Boha nikdy nepoznal. Nový postoj vůči Bohu automaticky musí znamenat nový postoj vůči hříchu. Jestli nově miluji Boha, tak musím nenávidět všechno, co od něj odvádí. A poslouchej, my věříme, rozhodně, že jo, my věříme, my jsme zachráněni milostí samotnou. Zdarma, že záchrana je zdarma. I dokonce někteří z nás, fundamentálové radikalisti, věříme, že i víra je dar. Ale skutky, že a posvícení je ovoce téhle víry, kterou Bůh dává. Je ovoce téhle víry, kterou Bůh dává. Nejenže ve vás Boží duch působí a usvědčuje vás z hříchu, tak samotný poznání Boha, samotný poznání dobra vede, nebo mělo by vést ke zhnusení všeho ostatního, co od něj odvádí. Poslouchej, já mám nejoblíbenější moje jídlo je sushi. Jo, já jím, máme sushi restaurace v Šumperku, mají tam menička, chodím tam často, skamarádil jsem se s kuchařem, který tam dělá kokosový lososa, dělám to sám doma, tady jsem teďka zjistil, že tady je sushi restaurace, která se jmenuje Hoshi Sushi. Tak tam zochma. Jsem říkal Hoshi, půjdeme na Hoshi Sushi a plánujeme tam zítra jít. A představte si, že by vám můžu to jíst na snídani, na oběd, na večeři. A představte si, že bych tvrdil, jak strašně mám rád sushi. Abyste za mnou přišli, ale zjistili byste, že jediný, co jím, tak je guláš. Což guláš, jo, guláš je v pohodě. Ale jestli mi někdo dá na výběr, já strašně tvrdím, že mám rád sushi, miluji sushi a jenom sushi a nikdy ho nejím, možná jsem hář. Jo, možná jsem hář, možná ho tak ve skutečnosti nemám rád. A to je to, co Pavel říká, že skutky můžete zapřít, v co říkáte, že věříte. V Titovi, v první kapitole, Pavel říká tohle. Tohle svědectví, Tito z první kapitole, třetí verš, toto svědectví je pravdivé, z tohoto důvodu je přísně kárej, aby byli zdraví ve víře, aby nedbali na židovské báje příkazy lidí, kteří se odvracejí od pravdy. Čistým je vše čisté, avšak poskvrněným a nevěřícím nic není čisté, ale je poskvrněna jejich mysl a jejich svědomí. Poslouchejte, ono. Vyznávají, že znají Boha, ale svými skutky ho zapírají. A svými skutky ho zapírají. Jak někdy slyšíme, že Jakub má tu víru a skutky a Pavel to nikdy nemá. Skutky jsou ovoce pravé víry. Můžete vyznávat, že znáte Boha, ale svými skutky ho ve skutečnosti zapřít. Jsou ohavní, neposlušní a nespůsobilí k jakémukoliv dobrému skutku. A poslouchej, čím dál víc je tlak a kultura svět kolem nás nám bude říkat, že když budeme řešit někoho jiného a jeho hřích, tak nemáme lásku. Nemáme lásku. Ať si každý žije, jak chce. A zajímavý, že tahle kniha, první korinský, že má tu slavnou kapitolu o lásce. Možná jste ji slyšeli nějaké svatbě. A je jeden, a v první korinským 13, je jeden z mála veršů, kde Pavel používá to stejné slovo, který používá tady pro píchu. Kde říká, a vy jste pyšní. A ve čtvrtém verši, první korinským 13, říká, a láska není domýšlivá, arrogantní, pyšná, nadutá. Neboli církevní kázeň a naše konfrontace s hříchu je z lásky. Ne z falešné představy lásky, že láska hřích neřeší, ale že to přesvědčení, že to nejlepší, co člověk může mít, to nejlepší, co my pro člověka můžeme udělat, je ukázat mu na Krista a od hříchu. Pokročím dále, přeskočím jeden verš, ale pak se k těm hnedka vrátíme. Co jste si neříkali. Šestý verš. Oni jsou pyšní, oni jsou nadutí, oni jsou... To říkal Tomáš, to slovo? Verš 6. A to s tím souvisí. Vaše chlouba není správná. Nevíte, že trocha kvasu prokvasí celé těsto. Pýcha, arogance, nadutost. Je to fakt divný. Oni se ještě chlubili. A já jsem si často říkal, že jsem tohle četl, jak se mohli chlubit? Ale už tak moc neříkám, protože žijeme v 21. století. Oni měli hrdost na to, že jsou takový společenství. Že jo, možná byli mladý společenství a lidi přijímali bez rozdílu toho, jak žijí nebo čemu věří. Byli víc progresivní než ty ostatní, než ty v Efezu nebo v Tesalonice, než ty fundamentalisti tam. A byli na to hrdí, že takový jsou. A Pavel jim tady říká, ne, co chceme dělat? A říká jim to dál osmilstvu. co chceme dělat, je, že my chceme od hříchu utíkat, doslova říká dál, ne ho oslavovat. V Korintu na to byli pyšní. Podívejte se, jak přijímáme všechny lidi bez rozdílu. Ale Pavel dělá čáru, kde je svět a kde je církev. Ne proto, aby jsme byli od světa oddělení, ale protože náš úkol je žít pro Boha. A to není cíl světa. Svět nabízí podobné věci. Že? Svět má evangelium taky. Já nevím, co je tu tady, nebo na Slovensku, v Česku to je, český sen je mít auto, mít manželku, mít dobrou hypotéku a jedno za rok do Chorvatska. A tohle, jestli tohle máte, tak prostě jste to dokázali. To je český sen. Že? V Korintu možná taky sex, peníze, kariéra, pořád stejný. A ta lež světa není, že tyhle věci, my netvrdíme, že tyhle věci jsou sami o sobě špatný, že jo? A ta lež světa je, že když tohle budeš mít, tak dojdeš na plnění. A ve skutečnosti tyhle věci přináší otroctví, jestli v nich naplnění budeme hledat. A my společně chceme jít za Kristem. To je náš úkol. To se nemusíme stydět. A proto by na nás měla dopadat tíha hříchu, protože hřích je něco, co nás od něj odvádí. Je to život ve lži, že doslova tahle věc, nebo já říkám o téhle věci, Kristus je dobrý, ale tady to dostanu dřív. Kristus je dobrý, ale tady to ve skutečnosti zažiju. Kristus je dobrý, ale tohle je rychlejší. Kristus je dobrý, ale tohle je větší svoboda. Hřích říká, tohle je lepší než Kristus. A vy se chlubíte, možná jak se lásky plní, že v tom člověka necháváte, ale ve skutečnosti nemáte lásku. Další bod. Když děláme církevní kázeň, když konfrontujeme hřích, tak co děláme, že chráníme, nebo ta snaha je chránit toho člověka a chránit církev. No, to vede, a to vede k radikálnímu přístupu, kde Pavel říká, tohle pátý verš, jméno tohle semináře. Což to jméno bylo takový clickbait. Takže. Vydejte takového člověka satan. Vydejte takového člověka satanu k záhubě těla, aby duch byl zachráněn v den páně. A všimněte si dvou veršů, tady toho a toho dalšího. Ten náš nový radikální postoj vůči hříchu je kvůli tomu, aby jsme ochránili jednotlivce. Že ta naděje, i ta radikální v tomhle, je, že možná, když tohle uděláme, a to znamená cokoliv, tak to s ním něco udělá. Tak to s ním něco udělá. I to nejextrémnější řešení se zdá, že může být korektivní. Že v prvním Timoteovi Pavel používá stejný jazyk a tady. A důvod po předání, nebo vydání někoho satanu je naděje, že přijde nějaká náprava. Tohle je první Timoteova 1.19, kde Pavel říká, moje víru a dobré svědomí, jimž někteří pohrdli a proto ztroskotali ve víře, patří k ním Hymenaios a Alexandr, které jsem vydal satanu, udělal to stejný, proč? Aby se naučili nerouhat. A ten kontext první korinským je, kde Pavel to říká několikrát a občas to řekne takým trochu podobenství, je, že mají odstranit takového ze svého středu. Že ta tradiční interpretace a tu, kterou i Calvin například vysvětloval, je to, že jak Kristus vládne ve své církvi, tak Satan vládne ve světě. Že vydat někoho satanu je tohle jazyk té poslední exkomunikace, že odstraníme z církve. Kde uděláme jasnou čáru a řekneme, ty nepatříš Kristu, ale satanu. Ty nemůžeš být s náma, ale musíš být vně. Ta záhuba těla není fyzická smrt, že to je ta záhuba některý dokonce anglický překlady používají hříšné podstaty. To destrukce zlého, aby to dobré, možná snad bylo zachráněno, jestli nějaká naděje, že to skutečně někde vzadu srdce ten člověk věřící je. Poslední zastavení. Ty nepatříš Kristu. A je to drsně napsaný. Já můžu si říkat, církevní kázání drsná. Tyhle texty jsou drsně napsané. Je to naprosto jasné vyloučení někoho z církve s tím, že tento člověk nepatří Bohu, ale satan. A řeknu vám, tohle se možná lehko říká, i když ani lehko to neříká, ale něco jiného je tohle někomu říct do očí. A jsou momenty v církevní kázni, my jsme církevní kázni na našem perku, jsme mali společenství, ale církevní kázni jsme už dělali několikrát. A Několikrát to došlo až do té poslední fáze. Kdy člověk, který byl v jasným hříchu, ze kterého nečinil pokání, pořád tvrdil, že je bratr nebo sestra. A vy se snažíte varovat, vy se snažíte k pokání vyzvat, vy mu říkáte ty verše s Židům, že jo, jestli dobrovolně řeším opoznání, tak nezbývá obyť za hřích, ale jen nějaké strašné očekávání soudu. Židům 10. A to musíte být připraveni někomu říct do očí. Ne napsat dopis, nebo e-mail, nebo SMS, že jo? Nebo uposlat odkaz na kázání. To je naprosto jasný vyloučení jako z církve s tím, že tento člověk nepatří Bohu a Satanu, není opravdový bratr, nemůže být součástí církve, dokud nebude činit skutečný pokání. Pokání není lítost, pokání je obrácení. Odvrácení od hříchu. A všimněte si ten druhý aspekt, co je v tom verši předtím, je ochrana církve ostatních, že nám říká trocha kvasu prokvasí celé těsto. Nevíte, že tohle může jít dál, že tohle se může rozšířit, že tohle může strhnout další lidi. Že je to nakonec, když církevní kázeň neřešíte, když se na církevní kázeň vybodnete, tak ve skutečnosti, co se děje, je, že pomáháte tomu, aby se šířilo v vašem sboru falešné učení. Je to falešné učení, že někdo, kdo dělá takovou věc bez povšimnutí, nebude konfrontován. A poslouchej, jestli zvlášť jste kazatel, nebo jste ve vedoucích pozicích v církvi, lidi vás sledují. Lidi sledují nejen, jak se chováte k dalším lidem, jak vy sami činíte pokání z hříchu, jak vy sami se dokážete omluvit za věci, které vy děláte. Lidi sledují i to, jak zacházíte s dalšíma lidmi. Lidi vidí vaši zbabělost, možná strach z konfrontace. A poslouchej, já vím, my jste na Slovensku, my jsme v Česku. Česko-katolická země, Slovensko trochu míň, ale my jsme prostě malí, že jo, křesťani. Máme malé církve, malé zborečky a je těžký jako vyhodit. Je těžký potom, co se radujeme, že jsme o dva lidi vzrostli na papíře, tak je těžký jako vyhodit. Je lehčí to neřešit, nebo to umělo natahovat. Můžeme zastírat, že to je proto, že mu chceme dávat čas, což neříkám jim určitě moudrost dávání času. Říkám, že to je černobílý. Ale často to může být naše touha mít víc lidí. A to není láska k tomu člověku. Láska sám k sobě. Další věc, co řekne Pavel, je tohle. My nejsme morální policie. Jo, to je verš 9:11. My nejsme morální policie. Jestli tím, co to znamená hnedka. On říká, napsal jsem vám dopise. Takže řekne, nenechte to prokvasit, zastavte to, ať se to nerozšíří dál, to je to další podobnosti, co používá stejně s tím satanem. Verš 9, napsal jsem vám dopise, abyste se nesměšovali ze smilníky. Není míním však všeobecně ze smilníky tohoto světa, nebo s chamtivci, lupiči a modláři, to byste museli ze světa vyjít. Napsal jsem vám však, abyste se nesměšovali s tím, kdo si říká bratr, a přitom je smilník, nebo chamtivec, nebo modlář, nebo utrhač, nebo opilec, nebo lupič s takovým ani nejeste. Všimněte si, že Pavel dělá rozdíl, že mezi světem a církvím. Tady nejsme o toho. Naše role tady není, aby jsme obcházeli domy, klepali na dveře a zjistili, kolik zvykl piv? 4? To už překročilo křesťanskou hranici. Protože křesťanství primárně není o morálce, že jo? Není o dobrým chování. Je to o tom, že my říkáme lidem, po čem ty toužíš, a naplňuješ vším možným tímhle podřadným, Kristus je lepší. To, co ve skutečnosti hledáš v kariéře, sexu, drogách, penězích, v klidné rodině, Bůh naplňuje v Kristu. V křesťanství Kristus je lepší. To, co proměňuje křesťana, není zákon, že jo? Pavel říká, skrze zákon přichází co? Poznání hříchu. Proto věříme. My věříme, že lidi potřebují primárně Krista, který povede ke změně života. Ne, aby změnili život a možná Bůh, když to oni zaslouží, tak jim to Krista dá. Záchrana je v něm, ne ve změně chování. A církev dělá často opak. Hřích v církvi tolerujeme a hřích světa odsuzujeme. Ale o čem tahle pasáž je, tak to není ani tak dostat církev ze světa, ale dostat svět z církve. Zároveň, Zároveň, změněný život je ovoce skutečné víry. Někdo, kdo se říká bratr, žije nezměněným životem, je falešný bratr a vy na to musíte nějak reagovat. Teď v tomhle krajním případě odstranit ho ze svého středu. On řekne dál a s tím souvisí můj poslední bod. Máme střed. Jsme místní církev a nějaký spravujeme. On říká verš 12. Proč bych měl soudit ty, kdo jsou mimo nás? Proč bych tady měl chodit po ulicích a říkat tady lidem, ty to nedělej, tam to nedělej, před svatbou, co? Ne. Proč bych měl soudit ty, kdo jsou mimo nás? Nesoudíte snad vy ty, kdo jsou uvnitř? Ty, kdo jsou mimo, bude soudit Bůh. Ale vy odstraňte toho zlého ze svého středu. Církev něco je. Místní společenství něco je. My máme svůj střed, máme svoji organizaci, máme pojmenování pro ty, kdo do ní patří, proto děláme členství, protože stejně jako církevní kázeň, tak členství je biblický koncept, který popisuje to, co Bible popisuje. I když to slovo v Bibli nemáme. Víme, kdo do ní patří a víme taky, kdo do ní nepatří. A poslouchej, tohle církevní kázeň, teď tohle slovo, jo, kázeň, je proces radikálního postoje k hříchu, kde bráníme společenství a jednotlivce tím, že hřích konfrontujeme i za cenu, že budeme muset někoho ze společenství vyloučit. Druhý Tesalonickým, Pavel to říká podobně, druhý Tesalonickým 3, 6. On říká, přikazujeme vám, bratři, ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, abyste se stranili každého bratra, který žije neukázněně a ne podle toho, co jste od nás převzali. Zajímavé je, že v tomhle kontextu, tohle je trochu jiný kontext, se jedná o někoho, kdo nežije podle toho, co jim Pavel psal. A znovu ten důvod, on ho řekne, proč tohle nedělat, i když to zní drsně, je korektivní. Je z nadějí, že tenhle bratr prozře k tomu, jak žije. Jestliže někdo, tohle pokračuje ten verš, jestliže někdo neposlouchá naše slovo v tomto dopise, dávejte si na něho pozor a nestýkejte se s ním, aby se zastyděl. Jo, tohle není prostě nějaký úplně shame kultura. Tohle, aby se zastyděl v tom smyslu, aby prohlédl k svýmu vlastnímu stavu. Protože jestli děláte s někým církevní kázeň, a jestli jste někdy dělali s někým církevní kázeň, tak znáte tu slepotu. Pokání začíná tím, že prohlídnu k tomu, co dělám, že jo? A prohlídnu k tomu, kdo s tím může něco udělat. Tady v tom Tesalonickém, já to dokončím, říká, avšak nepokládejte ho, je to jiná úroveň, možná jiná síla církevní kázně, avšak nepokládejte ho za nepřítele, nýbrž napomínejte ho jako bratra. Že tohle je trochu jemnější, než ať je vám jako pohan a celník. Znovu, církevní kázeň je biblický koncept, je to slovo, který popisuje způsob, jak jednat s bratrem nebo sestrou v místní církvi, když jsou v hříchu a neční pokání a jakým způsobem je konfrontovat pro jejich dobro a dobro církve. To je proč to děláme. Je to nakonec o zvěstování evangelie těmhle lidem. Že kde říkáme, Kristus je lepší, než pro co žiješ teď. Kristus je lepší, než pro co žiješ teď. A my v tomhle společenství chceme, aby tohle bylo na prvním místě. Aby jsme společně a lidi, co přichází, říkají, já jsem členem církve v Bratislavě nebo v Levicích nebo v Šumperku. Že tohle, i když hřešíme, i když děláme pořád koniny, i když prostě padáme dolů, tak společně se postavujeme k tomu. Ne, že najednou jsme strašně morálnější a lepší, ne, protože víme, že stavíme se ke komu. Kristu, on je lepší než tohle, necháme hřích za sebou a díváme se na Krista, který je před námi. Tím bych skončil tu první část. Tak teď můžeme udělat, buď můžeme dát nějaké otázky a možná i odpovědi, nebo můžeme přejít, nebo můžu začít mluvit o tom, jak to děláme prakticky v Šumperku. Tak nevím, co vás, co nechám to na tobě. Co myslíš?
Pojď dále, jasně.
Jo? Mhm. Tak já vám řeknu prakticky, jak to děláme v Šumperku a myslím si, že církevní kázeň, že znovu, stejně jako máme bohoslužbu, nějakým způsobem máme svoji liturgii, každý sbor má trochu jinou, i když ta naše církev bratrská je velmi podobná, nějaké písničky, kázání, písničky, jde se dom. tak je pořád na staršostu místním, aby rozhodli v moudrosti, jak to dělat. Že církevní kázeň tím, že nemáme tohle církevní kázeň, 10 bodů církevní kázně, takhle jednoduše to popsaný, máme, Bible nám, nás různě informuje o tom, jaký máme dělat, tak si myslím, že na naši moudrost nějaké, aby jsme z toho celkového biblického svědectví jako starší nebo vedoucí církve určili, jak bude vypadat církevní kázeň v našem místním společenství. Myslím, že k tomu je dobrá inspirace ta knížka, která je nahoře, znovu bych ji doporučil. Já vám řeknu, jak to děláme. My jsme jí byli taky docela ovlivněni jako naše staršostvo. Tohle je, jak to děláme u nás v Šumperku. My máme několik fází, máme 5 fází, myslím teda, ale 5 fází a začíná to tím u nás. Možná byste se, kdy začíná církevní kázeň? Kdy začíná církevní kázeň? U nás to začíná tak, že my jsme sbor, a možná to bude unikátní pro nás, nebo možná to máte podobně někteří z vás, my jsme sbor, který je hodně tvořen malýma skupinkama. Když přijímáme někoho za člena, tak automaticky se stává součástí učednické skupiny. Máme taky učednické skupinky, třeba 3-4 lidi, 5 lidí, a máme všechny členy, 100% členů je nějaké z téhle skupiny. Takže u nás církevní kázeň začíná tak, že vedoucí nějaké skupinky přijde za starším a řekne, tenhle člověk žije v hříchu, pokud teda starší to není, pokud jeden ze starších to nepozná, tenhle člověk žije v hříchu a nečiní z něho pokání. A ta církevní kázeň začíná tak, my tomu říkáme první fáze, začíná tak, že ten vedoucí skupinky to řeší s tím člověkem. A ten člověk, ten vedoucí skupinky, to ve skutečnosti ani nemusí říkat staršímu v téhle první fázi. To prostě něco, co řeší s tím člověkem. A my jsme si napsali takové praktické věci, proč dělat církevní kázeň a za jakých podmínek začne církevní kázeň. Tak tohle jsme si napsali, proč dělat církevní kázeň jako staršostvo. První je pro dobro, v závorce navrácení toho, kde je v kázni. Pro domácí, tak říkáme členům, domácí, aby viděli nebezpečí hříchu. Za třetí svědectví církve jako Kristova těla, že nechcem hřích oslavovat, ale od něj utíkat. A za čtvrté zdraví církve jako celku a za páté pro boží slávu, aby jsme reflektovali jeho svatost. Tak tohle jsme si napsali jako přesvědčení, proč chceme církevní kázeň dělat a říkáme, z jakých podmínek začne církevní kázeň, jak se dostane do první fáze. Obecně je to za jakýkoliv hřích, za kterýho není činěno pokání, a pak následující kategorie jsou tyhle. Pro jakékoliv zjevné porušení morálního zákona, pro dlouhodobou absenci v církevním životě bez dobrého důvodu, nepodílení se na finančních závazcích členů, věří a hlásá jiné učení, neschodné s vyznáním víry sboru, cíleně se snaží vytvořit nejednotu, není dobrým občanem a kazí svědectví církve. To znamená, jestli jste podnikatel, jste trochu hajzlík, podvádíte lidi, nejste dobrým občanem, i když to třeba není nutně v církvi, třeba porušujete zákon nějakým způsobem, nejste dobrým občanem. A další věc, pohrdavé chování vůči věcem, které církev dělá. A poslední máme, aktivně nežije alespoň jedno z identit. A náš členský závazek, když se nedostává členem u nás ve sboru, tak máme takových 5 identit, které vyjadřují, čím se stává. My máme, že jsem součástí rodiny, jsem misionář, jsem student, jsem uctívač, takové věci a my nějak definujeme, co to znamená, že jste členy kostela jinak našeho sboru. Aktivně nežije alespoň jednu z identit. A ta naše struktura jednoduchá, ty fáze, vychází z Matouše 18. No, to je ten text, řešili bratr, jdi pokárej ho, je to něco, co se děje mezi dvouma lidma, čili církevní kázeň začíná tak, že v podstatě tak, že někdo říká někomu, nebo vyzve ho k pokání, ne nutně s tím, že u nás církev ví, nebo staršostvo to ví, nebo ten člověk je oficiálně v kázni. Začíná to, řešili bratr, jdi a pokárej ho, pak máme, neuposlechneli ho, vezmi s sebou ještě jednoho nebo dva, to je pro nás fáze dva, neuposlechneli to, pověst to shromáždění, dozví se to všichni ostatní a neuposlechneli ani shromáždění, ať je ti jako pohan nebo celník, vylučte takového ze svého středu. Jo, takže máme fázi 1, tam máme, že to třeba řeší vedoucí skupinky nebo někdo vyzve někoho k pokání a je důležité, když řešíte církevní kázeň, si napsat, co se musí stát. Jo, my v církve jsme hodně dobří na to, že jsme hodně vágní. Jo. Tak on bude vědět, nebo to se nějak ukáže, nebo nic takového, jo? A my máme, když někdo někoho vyzve k pokání, tak máme, a znovu, tohle je moudrost, do které jsme se dopracovali. Jo? Tohle prakticky, jak to děláme. My jsme si napsali, musí být adresován konkrétní hřích. Takže když někomu říkám, aby činil pokání, tak to není, že přijdu, hej Honzo, však víš, na co se koukáš večer. Nebo já jsem tě viděl, co zkouřil. To nebyly cigarety. Nebo že to začíná nějakým, že to začíná konkrétně adresujeme hřích. Tohle děláš a měl bys přestat. Já to vyžaduje trochu odvahy. A výzva k pokání. Musíš činit pokání, musíš se od toho odvrátit. Často stanovujeme konkrétní kroky k nápravě. Jo, třeba omezit alkohol, tady takové věci. A pak máme napsané, kdo o té fázi ví, první fázi, ten, kdo ho kázní. Plus může si chce informovat staršostvo, ale jde sám mezi čtyřma očima ho kázní. Ten výsledek je, jestli činí pokání, je viditelná změna, získal si svého bratra. Jestliže by neuposlechl, začíná fáze 2 u nás. A tam je, jestli tenhle člověk neuposlechl výzvu pokání, neudělal pokání, není viditelná změna. A ta druhá fáze je, že ten člověk, který s ním řešil ten hřích, přibere k tomu, u nás to je většinou 2 starší. Je to 2 starší a znovu sjedou se společně znovu se adresuje konkrétní hřích, stejně jako v fázi 1, znovu se vyzve k pokání a co je jediný v téhle fázi, že tam jsou 2, tak my stanovujeme konkrétní kroky, většinou včetně časového plánu. Takže říkáme, a je to moudrost, to je prostě není černobílý, prostě měli jsme holku, která se přestěhovala, která začala chodit s nevěřícím klukem, přestěhovali se spolu do jednoho bytu, tak prostě nemohla se přestěhovat dneska ještě večer pryč. Je třeba řekneme, do následujícího měsíce prostě musíš být někde jinde, ten vztah prostě musíš ukončit. Je to člověk, který, kdyby to byl člověk, který mlátí svoji ženu, tak to není tak, za 3 měsíce můžeš přestat, že jo? To je, ne, přestáváš teď. Je to prostě vůči tomu, co to je ten hřích, tak dáváme nějakou času, aby se vědělo, že je tady nějaký rámec, kde se očekává, že bude viditelná změna, jestli to je, samozřejmě. Takže v té druhé fázi máme časový plán. V téhle fázi nabízíme i biblické poradenství. Jo, jestli to je v té fázi 2 už se jedná o hřích, o kterým staršostu, který ten člověk nechce řešit. My máme rádi biblické poradenství, doporučuji, abyste prošli alespoň nějakým kurzem, jestli je k dispozici pro vás nějaký kurz, možná abyste měli pár na kostele, který, nebo ve sboru, který biblický poradenství může dělat, že si může sednout s manželi nebo s jedním člověkem a projít s ním, s tím, co zápasí. Tak nabízíme, tady je, máme u nás Radek Jerzák, je jeden náš starší, s jeho manželkou dělají biblické poradenství, napíšeme Radkovi. Samozřejmě tohle, my nemůžeme tohle nikomu nakázat. My to doporučujeme, dáme to jako dobré, tohle je dobrá věc, projít tím, tohle není nějaká špatná věc, nikdo se o tobě nebude myslet, že jsi špatný křesťan, že jsi horší než jiní ostatní, biblický poradenství. Biblický poradenství, kde projdeš, budeš nějak reflektovat to, co žiješ. A v téhle fázi taky vysvětlujeme následky rozhodnutí, jestli nebude činit pokání, že následuje fáze 3. Výsledek, znovu činí pokání, viditelná změna, získá si svého bratra, nedělá pokání, nenechází viditelná změna. Máme fázi 3, máme tam napsaný tohle dokument staršostva, co mám před sebou. Po důrazným zvážení okolností máme, pokud nečiní pokání, neuposlechl výzvu pokání, nedělá pokání, není viditelná změna, tak informujeme církev. A ta pointa je, že aby kdokoliv může v podstatě, tak ať se zapojí do toho procesu. Tady neslyší to ode mě, neslyší to od mého staršího, neslyší to o toho, kdokoliv může si myslí, že k němu má slovo, kdokoliv si myslí, že má k němu cestu, kdokoliv si myslí, že možná ještě k němu ucho je nakloněno, tak teď má příležitost. Toto informovat církev není jenom, tak si pojďme říct, co tady tenhle, co Karel udělal. Ne, ta výzva je, že ta srdečná výzva je, kdokoliv může co říct. Většinou v téhle fázi ty lidi už nejsou v církvi. Kdokoliv může, my to u nás děláme při večeři páně, my děláme večeři páně mimo hlavní bohoslužbu, kde my u nás večeři páně děláme každý týden 30 minut před začátkem bohoslužby, naše večeři páně trvá 20-30 minut, kde se vzájemně modlíme a nějak sdílíme. V podstatě jsou tam jenom členové. Takže pro nás příležitost je je tady prostor pro to, to sdílet s lidma, kteří vlastně jsou členové, jenom neříkáme to v oznámení, že jo, bude English Camp, Karel v Říchu, řešíme to s členy církve, protože někoho máš odstranit ze svého středu, že jo, tak ten, s tím středem to řešíme. A starší informují církev. Informuje taky o tom předchozím, o těch předchozích dvou fázích. Proběhla fáze 1, ten s ním mluvil, proběhla fáze 2, tyhle podmínky, tyhle věci byly stanoveny, byla mu nabídnuta pomoc, nebo jí byla odmítnutá, nebo prostě neprošla. Reagoval na výzvu k pokání. Nějaké další informace, jako neochota, nezájem se setkat v rámci církevní kázně, většinou tyhle lidi přestávají komunikovat e-mailem, telefonem, Facebookem, že osobní setkání nechcou využít pomoc s problémem. Ta výzva členů, aby se připojili k volání k pokání. A stanovit si znovu, máme hrubý časový úsek, co může být týdny, může být měsíce, znovu, tohle je moudrost samozřejmě vás, na to není v Bibli žádný přesný měřitko. Pokud ten člověk nedělá pokání, nastane poslední fáze, kde my informujeme domácí a zdůrazňujeme, že závažnost hříchu, možná něco, co jsme se bavili dneska spolu. Ideálně, aby v téhle fáze byl napomínaný součástí, když se nám to stalo asi dvakrát, myslím jenom, že by ten člověk ještě byl součástí téhle fázy. Znovu ten výsledek, činí pokání, nějak přišel ke Kristu zpátky. Nastala změna, získal se svého bratra. Jestliže by neuposlal ani shromáždění, nastává fáze 4. Nedělá pokání, není viditelná změna, tvrdí, že je křesťan, to je důležité. Tvrdí, že je bratr. Někdo, kdo si říká bratr, jo. Jsou ty texty. Ale máme cíl téhle fáze, je ochránit církev od nečistoty, k tomu máme verše. Je to dobro navrácení toho, kde je v kázni, ještě možná ta poslední ledě, jako vyrušte to ze svého středu, dejte ho satanovi, odevzdal, vydá se mi satanovi, aby možná, že všechno umře, ale oni budou nějakým způsobem zachráněni, možná se naučí nerouhat, možná ta naděje tam ještě nějaká je. Kvůli Kristu a jeho slávě ho vylučujeme z církve. A jasně je řečeno, že člověk nereaguje na výzvu církve k pokání, jasně je řečeno, že člověk je vyloučený ze společenství církve, a měli bychom k němu přistupovat jako k nevěřícímu. Ne někdo, kdo potřebuje činit pokání a vracet se k evangeliu, který mu věří, ale někdo, kdo potřebuje teprve uvěřit. A v některých případech nestýkat se s ním. Máme fázi 5. Ještě, to je ta poslední fáze. A tam máme, tam máme trochu hrubě velmi popsaný proces obnovy. Co když člověk po nějaké době se vrátí? Co když po nějaké době člověk řekne, tak zhřešil jsem, že jako marnotratný syn, proti Bohu, proti vám. Vyloučený člověk se vrací do církve s informací, že činil pokání a prosbou být navrácen do společenství. Tam jsou samozřejmě otázky, je to velmi... Tohle nemusí být tak jednoduchý, jak se zdá. Nemůžeme zatleskat, prostě pokřtil znovu, nebo něco. Ale tohle můžou být třeba věci, měli jsme ženu, která podvedla svého muže. Chtěla rozvod, nečinila pokání, došla až do té poslední fáze, tvrdila, že je věřící, že to je v pořádku. Vyloučili jsme ji z církve. Má teďka dítě s nevěřícím a borcem, byli v Šumperku a její bývalý manžel je v naší církvi jako člen. A co kdyby ona řekla, tak já se chci vrátit k vám do církve, jsem křesťanční pokání. To není o tom, že teďka je moudrý, aby tady se svým dítětem a nevěřícím manželem přišla, že jo? Tam je hodně důvodů, to už je na moudrosti, to se musíme pak bavit o těch jednotlivých případech, které jsou fakt složitý a těžký. Co to vlastně znamená, že tenhle člověk může být obnoven, protože na to nemáme přesný postup. Jakým způsobem tam dochází, jo, při tom procesu, kdy za tím člověkem lidi jdou, dochází brutálnímu rozbití kamarádství, přátelství, kde lidi se cítí podvedení. To jsou lidi třeba, co byli nevěrní svému muži už třeba rok, ale chodili na skupinku a v podstatě lidi si myslí, že jim celou dobu lhali, že jo, protože jim říkali, jak všechno je super, fajn a zjistili, že žili úplně třeba jiný život. Je to velmi složitý a je to rozhodně tohle už je na velmi osobním a individuálním prozkoumání. A to je ta fáze 5, ještě ten proces obnovy, protože tolik fází u nás. Jo, já jsem za mě čerpal.